Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Kosovë shënohet dita e pavarësisë. Në këtë kuadër dje kuvendi i Kosovës e mbajti një seancë solemne. Disa banorë të Kosovës të komuniteteve të ndryshme shprehen se pavarësia e Kosovës ishte pritur me gëzim të madh, por tash ata janë të zhgënjur. Tony Blair do të përpiqet të bindë britaniket që të ndryshojnë mendimin për Brexit. Për e të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, të kuvendi Kosovës së dje ka mbajtur një seancë solemne kushtuar 9 vjetorit të pavarësisë. 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqet një tregim të suksesit, ka thënë presidenti Kosovës Hashim Thaçi, dhe ka shtuar se synimi i Kosovës është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por kjo seancë është bojkotuar nga pjesa më e madhe e deputetëve opozitar. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Seanca ka nisur me intonimin e himnit të Kosovës. Më pas, deputetëve u është drejtuar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se për 9 vjet shtet Kosova është njohur nga 113 vende dhe tani synon integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Thaçi ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian që kanë ndihmuar dhe njohur shtetin e Kosovës. Kosova është shteti i përbashkët i të gjithëve, ku secili duhet ta ndjejë dhe përjetojë lirinë dhe pavarësinë e saj. 9 vjet pas, Kosova ka shënuar shumë përparime, sado që ato shpesh nuk shihen siç duhet, ka thënë Thaçi. Ndërkaq ka përmendur si sfida ndërtimin e shtetit ligjor të integruar në strukturat euroatlantike.
Kjo është një ditë e shenjtë për neve dhe për gjeneratat që do të vijnë. Është dita ku janë kurzuar sakrifica dhe ëndra që qytetarët e Kosovës të jetojnë të lirë, të barabartë me të tjerët në shtetin e tyre.
Kurse kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti 2008 është futur në historinë e Kosovës fal kontributit me dekada të punës, vizionit dhe përkushtimit të popullit ton për të jetuar të lirë dhe të barabartë me vendet tjera të botës.
Në 9 vjetorin e pavarësisë, Kosova është një vend demokratik që prodhon paqë në Ballkan dhe është pjesë e gjitha iniciativave rajonale, evropiane dhe globale që promovojnë siguri dhe prosperitet për shtetet tonë. Por në rast provokimeve që cënojnë sovranitetin tonë, Kosova vepron me maturisë si shtet kredibil.
Në këtë seancë ka qenë i pranishëm edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili pas përfundimit të seancës ka përmendur mungesën e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndaluan nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazën një flet arresti të lëshuar nga autoritetet të Serbisë që daton nga viti 2004.
Uroj përsëri edhe sot kthimin sa më parë në shtëpi të Ramush Haradinajt. Pa pranimin e tij kjo ditë ka një mungesë.
Por në seancë nuk kanë marrë pjesë shumica deputetëve opozitar, sidomos ata televizjes së vetëvendosje dhe Nisma për Kosovë. Në seancë kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësuesit të ndërkombëtarë në Kosovë, ndërta edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, si dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa banorë të Kosovës nga komunitetet të ndryshme shprehen se nuk janë të kënaqur me atë që është arritur në Kosovë në 9 vitet e pavarësisë. Disa banorë theksojnë se derisa para 9 vitesh, gëzimi ishte i papërshkrueshëm, sot të zhgënjimi me udhëhecinë e Kosovës është i madh. Kolegu Bekim Bislimi vizitoi disa rajone në Kosovë dhe bisedoi me banorët e atyre viseve.
Fshati Zhazhe i komunës së Zveçanit ka rreth 40 shtëpi të banuara me shqiptarë. Më tutje fillojnë fshatrat e banuara me serbë në këtë komunë veriore të Kosovës, e cila është me shumicë serbe. Banorët e Zhazhës thonë se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e Kosovës shtet, jetojnë të varfër dhe me frikë. Nezir Peci, banori i fshatit Zhazhë, shpreti zhgënjur, siç thotë ai me mosinteresimin e institucioneve për banorët e këtij fshati.
Neve kush thoshte na lidhën, kush mund të mërnuar na, kush mundet?
Rruga e asfaltuar dhe një shtëpi shëndeti janë të vetmet investime të drejtashme nga shteti në fshatin Zhazhë, thot Baki Peci, infermier në shtëpinë e shëndetit në këtë fshat.
Unë po gjithësi të e marrë, unë gjithëherë po flasë për pjesën verjurë, nuk unë me thonë se ka ndryshuar shumë. Mirë po neve na metet edhe këtë publik shqiptar me vazhdu punën, se edhe këto është Kosovë, edhe duhet me vazhdu që edhe kjo popullat, këto fshatra që shtjet, do mund me gëzu ato drejta që takojnë.
Rreth 12 kilometra nga Zhazha e Zveçanit gjendet komuna Mitrovice Zverjore, banuar me shumë i serbe. Pavarësisht se në këtë komunë ekziston qeverisja lokale sipas sistemit të Kosovës, serbët lokale refuzojnë ta njohin shtetin e Kosovës edhe 9 vjet pas shpalljes së tij. Këtë e pohon edhe Ivan Drashković nga Mitrovica e Verjut.
Nikoga kogo do pizet e sa do dhe prizet e nizëmisë Kosovë në gjitha ka zhrika.
Këdo që e pyesni këtu se a e pranon pavarësinë e Kosovës, kur nuk do të thotë se e pranon, tha Drashković. Dragana Jevtić, poshtu nga Mitrovica e Verjut, vlerëson se pavarësisht rrethanave mund të jetohet normalisht në këtë komunë.
U zadnjë 3-4 godine vishë pa i nemo neke probleme sa Albanci monahko srednje.
Në 3-4 vjetët e fundit e më shumë nuk kemi probleme me shqiptarët. Është ashtu mesatarisht, nuk kemi asgjë probleme të veçanta, mund të jetohet normalisht, tha Jevtić. Fshati Baçkë i komunës së Dragashit gjendet në skajin juglindor të Kosovës. Aty dikur jetonin rreth 120 familje të komunitetit Goran. Tash është gati se tërësisht i braktisur dhe aty jetojnë vetëm 3 familje. Zikiria Mehmedović, përfaqësues i fshatit Baçkë, thotë se dora e ndihmës së shtetit, përveç rrugicës së shtruar me kupëza betoni, nuk vërehet në 90-et e fundit.
Evo shta e učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realnost.
Jetë çka ka ndodhur, asfaltin e kemi marrë dhe ato kupëza betoni. Këtë duhet ta themi sepse është realitet. Ndryshimet të tjera nuk kemi hetuar. Un kam mbetur këtu sepse punoj dhe puna më ka mbajtur këtu, tha Mehmedović. Në pjesën perëndimore të Kosovës në komunën e Mamushës, ku komuniteti shumicë është ai turk, ekziston perceptimi se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e pavarësisë, nepotizmi mbetet problemi pati i kalueshëm. Kështu thot edhe Agi Mazreku nga Mamusha.
Tu pa diploma po im pun. Pse? Kraj fort, e ka një aty nipi, e ka një daja. Po me çikën e havët, po me djalin e havët, ana kula me shku.
Zhgënjyese përshkruan situatën 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit, edhe i suferati nga qyteti Ferizajt i banuar me shumicë shqiptare.
Para 9 vite ka qenë një gëzim i papërshkrueshëm, kurse tash është një zhgënjim i papërshkrueshëm. Po me lloheqje, pse korrupsioni, keq menaxhimi, gjëna të këqija, papunësia e madhe, për shteti e kanë për veti, për popullson të interesuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka mbrojtur ish këshilltarin e tij Michael Flynn lidhur me kontaktet e tij të konfirmuara me zyrtarët rus para inaugurimit të administratës Trump. Këto komente ai bëri mbrëmë në konferencën e tij për gazetarë në shtëpinë e bardhë,